Laidoje prie mikrofono kunigas Nerijus Pipiras.
Mėly Marijos radio klausytojai, sveikinuosi su kiekvienu iš jūsų ir noriu dalintis tą džiaugsmo naujieną, kurią mums atnešė ir dovanojo šventieji Dievo gailestingumo metai. Ir iš tiesų, kalbamės su kiekvienu iš jūsų ir iš tiesų, popiežius Pranciškus, skelbdamas Dievo gailestingumo metus, kvietė, kad mes atkreiptumėm dėmesį į labai paprastą tiesą. Tiesą, kuria pripildyta yra visa Evangelija. Dievas yra gailestingas. Dievas nepalieka žmogaus, vienišo žmogaus kelionėje. Dievas nėra kažkur tai toli, tačiau Dievas kiekvieną žmogų ne tik tai lydi, bet ir jį nešant savo rankų. Kartais gyvenamoje tikrovėje mes visą tai pamirštame. Mums atrodo, kad viešpats nesikiša į mūsų pasaulį, kad viešpačiui mes nerūpime, kad čia nėra jokio gailestingumo, yra tik tai konkurencija ir taip toliau. Iš tiesų, gyvendami šioje žemėje, mes turime niekuomet nepamiršti, kad kelias iš Jericho į Jeruzalę visuomet yra mūsų gyvenimo kelias. Kelias, kuriame yra ir pakraščių, kelias, kuriame yra ir akmenų, kelias, kuriame žmogus ir susižeidžia. Tačiau tai yra kartu ir susitikimo kelias. Klauskime patys savęs, su kuo tas susitikimas vyksta. Galbūt mes tik tai akimis susitinkame su tais, kurie praeina kitą kelio pusę, nes bijo. Galbūt mes patys bijome, nors būdami gailestingumo subjektai, kad kažkas prisilies prie mūsų, kad kažkas būtent mums, kukliems žmonėms, išpils malonės aliejaus ir vyno. Ir iš tiesų tas kelias yra ir kvietimas, kad kiekvienas gailestingumo mes naudotumėmės, kad gailestingumas netrunytų mūsų lentynose, kad jis nebūtų maždaug taip, jog žinau apie jį ir man jo pakanka. Gailestingumą mes turime gyventi. Ir ne tik tai patys jausti prisilietusiojo rankų šilumą prie mūsų gyvenimų, bet ir dalintis tą šilumą su kitais. Juk eidami keliu, mes viena vertus ir patys galime pasijusti nublokšti į pakelės, kita vertus, juk čia yra ir mūsų bendra keleivių, kuriems mes turime būti gailestingumo įrankiais. Taigi gailestingumą mes turime gyventi ir kartu gailestingumo mes privalome nuolatos mokytis. Ir šios katechezės, ko gero, ar pagrindinis tikslas, kaip mes galėtume mokytis gailestingumo. Kas mums yra gailestingumo mokykla? Didžiausia ir kartu brangiausia gailestingumo mokykla. Žinia, kurią noriu su kiekvienu iš jūsų dalintis, yra ta, kad gailestingumas yra beribis. Kad gailestingumas nesibaigia, pavyzdžiui, savaitės pabaiga, savaitgaliu. Kad gailestingumas nesibaigia tuomet, kada matysime uždarytas jubiliejinės duris. Gailestingumas yra tas dalykas, kurį mes prisiminėme ir kuriuo turime gyventi, kuriuo turime neužmiršti net ir tuomet, kada patirsime įvairių iššūkių ir išbandymų. Kaip rodo mūsų patirtis, tų išbandymų mes patirime kiekvieną kartą vis daugiau. Ir pagrindinis, ko gero, visos žmonijos išbandymas yra atsilaikymas prieš nuodėmės vilionės, ambicijų vilionės. Kaip patiriame, nuodėmės tikrovė, blogis šiandieną yra įviniojamas į vis gražesnius ir vis patrauklesnius popierėlius, tam, kad žmogus tarsi pakiptų ant jo. Ir kiltų klausimas, O kaip su gailestingumu? Kur yra tas gailestingumas? Kaip jį paimti? Kaip juo gyventi? Štai ko gero būtų klausimas ir kvietimas, į kurį raginčiau kiekvieną iš mūsų atsakyti, galbūt tyloje, galbūt asmeninės maldos metu, galbūt darant vieną ar kitą darbą. Gailestingumas negali būti atliekamas tik tai dėl reklamos, tik tai dėl gero vardo arba rinkimų. Gailestingumas kartu jis neapsiriboja vien tik tai adventu arba kokiu nors kitu momentu, neapsiriboja kelių valandų trukmės koncertu. Gailestingumo mes turime gyventi nuolatos ir atlikdami savo pareigas ir galbūt net ir savo kasdienybėje, šalia keturių sienų, šalia puodų, šalia artimųjų, šalia tų, kurie su mumis yra 24 valandas per parą, mes turime rodyti, kad pasitikime Dievu, kad Dievą garbiname ne tik tai žodžiais, bet ir lūpomis, širdimi, rankomis. Į tai juk kvietė ir šventoji seselė Faustina, ragindama, kad mes būtume gailestingi trejopai, kad jeigu negalime padaryti kažkokio tai labai didelio, didingo darbo, mes galėtume bent jau savo rankos mostu, savo rankos judesiu iš tiesų šlovinti viešpatį ir ištiesti ranką link kenčiančio, link to, kuris yra šiandien pakelėje. O galų gale gailestingumas tai yra ir malda už kiekvieną iš mūsų, už kiekvieną keliaujantį kartu su mumis. Brangieji, noriu sikviesti, kad šiandien, nors ir gailestingumo metai yra pasibaigę, mes iš naujo atrastume maldą. Iš naujo atrastume tą nuoširdžią maldą, kuri nėra ir negali būti vien tik tai daugybės žodžių kartojimas, kuri negali būti vien tik tai kaip monologas. Tačiau atraskime maldą kaip dialogą, kaip pokalbį su Dievu, kaip intimų santykį tarp manęs ir Dievo. Ir kartu išgirskime, ką Dievas nori mums pasakyti, kaip Dievas kalba į mūsų širdis, kaip jisai galbūt savo žodžiu, savo paskatinimu, įkvėpta drąsa, praplečia mums širdį. Melskimės, brangieji, išdrįskime melstis ne tik tai už mirusiuosius, bet melskimės ir už visą pasaulį. Melskime, kad patirtume gailestingumo stebuklą per tuos, kurie daugam atrodo beviltiški, per tuos, kurie yra galbūt klydę, per tuos, kuriems labiausiai reikia atjautos ir padrasinimo. Atraskime šiandieną užtarimo maldą, kada mes galime melstis vieni už kitus, kada mes galime palaikyti vieni kitus, kad žmogus iš tiesų nepargriūtų ir neįklimtų į klaidos, nuodėmės gilumas, kada mes galime šlovinti viešpatį visomis savo gyvenimo aplinkybėmis ir jas tiesiog labai paprastai savo dešimtimi rankų pirštų kelti link dangaus ir dėkoti viešpačiui už visą tai, ką jis dovanojo, juk jis dovanoja ne tik tai džiaugsmo momentus, bet dovanoja ir kančią. Ir būtų kaip tik galbūt tam tikra revoliucija ir tam tikras atradimas, kad mes ir kančią šiandien atrastume kaip dovaną. Dovaną ir galimybę prisiliesti prie viešpaties kryžiaus. Ir galų gale prašykime. Prašykime reikalingų malonių ne bet kam, bet išganimui. Mano brolio arba mano sesers. Juk išganimas yra bendruomeninis dalykas. Labai gražiai yra pasakyta, kad nei į dangų, nei į pragarą mes nenueisime vieni. Mes eisime kartu. Kartu su tuo, kuris yra šalia mūsų. Taigi, Klauskime patys savęs, ar išmokome tą gailestingumo pamoką. Ar kartais nėra taip, kad gailestingumą pabaigę šiuos metus mes atidėjome rydienai, liktai sakydami, kad gailestingu būsiu rytoj arba apie gailestingumą aš viską žinau. Ši tiesa yra visuomet atrandama, ši tiesa yra visuomet nauja, todėl kad jos pilna yra Evangelija. Gerosios naujienos, ko gero vienintelis ir pats tikslingiausias žodis yra tai, kad Dievas nepalieka savosios kaimenės. Yra tai, kad jis pažįsta savųjų avių balsus ir jas kviečia vardu. Dievas kviečia vardu net ir tą, kuris atrodo beviltiškai paklydęs, į tą, kuris yra gilumoje didžiausios klaidos. Ir priimkime, brangieji, tą gailestingumo iššūkį. Šiandieną norisi mąstyti su kiekvienu iš jūsų apie tai, kaip galėtume tiesiog gyventi gailestingumu, kaip šio termino, į kurį atsižvelgti, kurį prisiminti kvietė paskutinieji popiežiai, ypatingai Jonas Paulius II ir popiežius Pranciškus, kad tas terminas tiesiog neliktų kaip vienas iš dėmenų iliuzijų tikrovės, kad mes nuolat juo gyventume ir kad tas gailestingumas būtų aktualus. Taigi, sau ir jums tegul būna toks kvietimas ir klausimas, kaip ir kur mokytis gailestingumu. Gailestingaisiais juk turi būti ne kas kita, ne kaimynas, ne giminaitis, bet aš pats. Nes tai yra krikščionio pozicija. Krikščionio pozicija, kuris gyvena Evangeliją, kuris tiesiog ne tik tai permasto Evangelijos įvykius, bet ir pats juose dalyvauja. Eiti paskui Kristų. Klausytis Kristaus reiškia klausytis ne kada nors, ne prieš kurį tai laiką, bet reikia klausytis būtent dabar. Ir dar daugiau. Mokytis klausytis. Evangelijos nėra išmokstama. Evangelijos, vilties ir gerosios naujienos žinios mokomasi. Mokomasi nuolat 24 valandas per parą. Mokomasi klausant, ko Dievas nori iš manęs dabar, šiuo gyvenamu laiku, kaip aš galėčiau jį liudyti, kaip aš galėčiau jo valią vykdyti. Ir iš tiesų mes viešpaties valią tikrai įvykdysime, jeigu rodysime gailestingumą, jeigu gyvensime gailestingumu, jeigu šlovinsime viešpatį tais pagrindiniais ir labai paprastais dalykais – širdimi, rankomis ir visų protu, kai visa mūsų esybė bus palenkta tam, kuris atėjo į pasaulį, kad mes gyventume. Ir ne tik atėjo, bet ir kentėjo dėl kiekvieno iš mūsų, kad mes būtume išgelbėti iš nuodėmės ir mirties baisybių. Prisipažinsiu, tai, kad gailestingumas turi būti aktyvuotas 24 valandas per parą ir man buvo bene didžiausias šių metų atradimas. Juk dažnai tas gailestingumas mums atrodo kaip tam tikra teorija. Aš žinau, kas tai yra, ir man to žinojimo pakanka. Deja, vėlgi noriu prisiminti tą labai gražų šventojo Jono Pauliaus antrojo pasakymą, kad tikėjimas ir žinojimas yra du sparnai kelyje į tiesą, ir jie turi vienas kitą papildyti. Be vienas kito, jie ta mūsų kelionė į tiesą yra negalima. Ir iš tikrųjų, ieškodamas atsakymų į klausimą, kaip gyventi gailestingumu, kaip mokytis gailestingumu ir ką daryti, kad tas gailestingumas nebūtų vien tik tai sausa teorija, iš tiesų tarsi dar kartą atradau vieną labai brangų pavyzdį. Pavyzdį, kurį mes visi žinome. Tai Marija. Joje mes galime matyti labai konkretų gailestingumo paveikslą. O iš tiesų mums, žmonėms, to paveikslo labiausiai ir reikia. Ir šiandien mes galime prisiminti ir daugybę kitų paveikslų, kurie mums padeda tiesiog apmastyti, ką Dievas kiekvienam iš mūsų dovanoja. Mūsų bažnyčiose mes turime kryžiaus kelio paveikslus. Mes turime gražiausias freskas, gražiausias ikonas, kurios bylote byloja apie išganimo įvykį ir apie išganimo tikrovę. Tačiau švenčiausioji mergelė Marija yra tobuliausias paveikslas, kuris kiekvienam iš mūsų pasako daugiausiai ir kurį nuolat ir nuolat reikia skaityti. Kodėl švenčiausioji mergelė Marija yra mums paveikslas? Atsakymas galėtų būti labai paprastas, todėl kad ji yra žmogus. Todėl kad ji yra žmogaus pavyzdys. Tokio žmogaus, kokio Dievas norėjo. Ir iš tiesų ne veltui Marija yra viso krikščioniškojo gyvenimo be abejo ir gailestingumo provaizdis. Apie tai kalba ne tik bažnyčios, bet ir asmeninė žmogaus patirtis. Ypatingai kenčiančio žmogaus, ligonio patirtis. Ir būtent pro Mariją kaip gailestingumo paveikslą, mes negalime praeiti taip lengvabūdiškai, arogantiškai arba su tam tikru išpuikimu. Žmogus, patirdamas ne vien fizinius, bet ir vidinius vargus, nepaliauja šaukęsis Dievo motinos ir patiria iš jos pagalbą ir paguodą. Motinišką pagalbą ir paguodą. Tos, kurie iš tiesų, kaip pavyzdys kiekvienam iš mūsų. Mes esame įpratę į švenčiausiąją mergelę Mariją kreiptis kaip į gailestingumo motiną. Galbūt kai kam kiltų klausimas, ar tikrai švenčiausioji mergelė Marija yra pirma gailestingumo. Tačiau, brangieji, visuomet nepamirškime, kad švenčiausioji mergelė Marijai priskiriamas teologinis terminas hiperdulyje. Tai reiškia, kad ji yra labiausiai garbinama iš visų šventųjų. Dulyje terminas skirtas šventiesiems, o visų svarbiausias terminas latrija yra skirtas tik tai Dievui. Dievas apdovanoja žmogų šventumu. Žmogus yra tarsi Dievo šventumo spindulėlis, Dievo šventumo atvaizdas. Marijoje tas šventumas iš tiesų spindi labiausiai, nes jo neužtemdo nuodėmės šešėlis. Nes ji iš Dievo malonės buvo apsaugota nuo nuodėmės, nuo gimtosios nuodėmės. Kiekvienam Marija ne tik tai pagalbos ir paguodos šaltinis, bet kartu kiekvienam ji yra ir sekimo Kristumi pavyzdys. Evangelijoje ji užima svarbią vietą. Be abejo, mes pirmiausia prisiminsime angelo pasveikinimo sceną ir Marijos atsaką į tai. Atėjus laiko pilnatvėje, atėjus tam palaimingajam žmonijos vidurdieniui, angelas kreipėsi į Mariją kvietimu džiūgauti. Ir šis kvietimas džiūgauti nuskamba pačiam paprasčiausiam žmogui. Žmogui, kuris fizinė sudėtimi yra lygiai toks pat kaip ir mes. Žmogui, kuris mąstė, žmogui, kuris galbūt savo gimtąją kalbą yra ištaręs žodžių, galbūt net ir tam tikrų abejonių. Žmogui, kuris iš tiesų pasitikėjo. Kvietimas džiūgauti. Būtent į šį kvietimą Marija atsako ne vien tik tai žodžiais. visą savo būtybę, visą savo kasdienybę, visų savo laiku, visą kuo. Visą šio kvietimo esmę Marija patiria pati, kviesdama žmoniją daryti visą, ką tik jis lieps. Čia mes galime ir turime prisiminti Kanos vestuvių įvykį, kada į vestuves pakviestas Jėzus ir jo motina ir atrodo, žmonės, jie galėjo būti problemos liudytojais, pasyviais liudytojais. Tačiau švenčiausioji mergelė Marija, matydama problemą, galbūt ją ir numatydama, kreipėsi į Jėzų, sakydama, jie nebeturi vyno. Reiškia, jiems iki pilnatvės, iki džiaugsmo dar kažko tai trūksta. Vėliau ji kreipėsi į tarnus, sakydama, darykite visą, ką tik jis jums lieps. Ir štai yra, ko gero, pati gražiausia, pati didingiausia kryptis visai žmonijai. Tau ir man, brangus klausytojau, daryti visą, ką tik Jėzus lieps. Marija savo pavyzdžiu pati tą daro. Ji eina paskui Jėzų. Ji būna prie viešpaties kryžiaus. Ir evangelistas Lukas, pateikdamas giesmės magnifikat žodžius, tarsi ir apibendrina visą Dievo gailestingumo istoriją. Jis į Marijos lūpas įdeda žodžius, o kartu ir su Marija ir gėda tuos žodžius, užrašydamas viešpats maloningas iš kartos į kartą. Taigi Marija gyvena ne vien tik savimi. Marija gyvena tą malonę, kurią Dievas yra ją apdovanojęs. Gyvena, nes ji yra tik viešpaties tarnaitė. Netgi viešpaties vergė, jeigu mes tiksliau pasižiūrėtume į šventojo rašto tekstą. Tarnaitė netgi vergė. Tai daugiau negu tik tai paprasta tarnaitė. Ji visiškai priklausoma nuo Dievo. Viskas priklauso ne jai, bet Dievui. Ji yra tik indas, kuklus Dievo gailestingumo indas, įrankis. Tačiau jis yra pripildytas malonės. Marija suteikia Dievui vietos padaryti didžiausią stebuklą. Suteikia vietos atsakydama į angelo kvietimą džiūgauti, taip teesie man pagal jo žodį, pagal viešpaties žodį. Pats faktas, kad Dievas įsikūnijimui, tam didžiajam gailestingumo darbui, už kurį tik jam vienam esame ir turime būti dėkingi, ir kurį tik vienas jis galėjo atlikti, pasirinko kuklų žmogų Mariją, kaip gailestingumo įrankį ir savo malonę padarė ją pajėgę tame dalyvauti. Dar kartą yra visus lūkesčius ir visus žmogiškus siekius, pranokstančio gailestingumo išraiška. Marija, tas kuklus žmogus, tas žmogaus paveikslas, tapo šių laikų nojaus arka, išgelbėjusi žmoniją. Ir tam tikras paradoksas, jeigu žmogus kartais stengiasi išsigelbėti, įsirašyti į istoriją puikybę, aroganciją, dideliais užmojais, tai Marija, tas žmogaus paveikslas, į istoriją įsirašo nuolankumu ir atsidavimu viešpaties valiai. Būtent to jie turėtų kiekvieną iš mūsų mokyti. Labai gražiai, švenčiausiaja mergelė Marija, bažnyčios mąstytojai yra pavadinę tabernakuliu, nes jis yra nuolat atvertas ir dovanojantis patį Dievą. Galų gale jie Dievo artumo tikrovė, į kurią žvelgdami galime matyti ne ko kito, bet paties viešpaties, kūrėjo ir atpirkėjo veidą. Taip sakant, ta moteris, paprastutė moteris iš liaudies, kaip giedama vienoje bažnytinėje giesmėje, Jo buvo bažnyčia vien iš Dievo gailestingumo nuo amžių, nes Dievas buvo ją išsirinkęs. Tačiau nereikia manyti, kad Marijos kelias, nes Dievas buvo ją išsirinkęs, buvo lengvas, skirtas vien tik privilegijuotiesiems, skirtas vien tik tai tiems, kuriems kokiuose nors renginiuose arba kokiuose nors susitikimuose vietos rezervuotos ant jų užrašius tris didžiasias raides V į P. Anaip tol, Marija nėra vipinė. Ji eina tikruoju piligrimystės keliu paskui didįjį piligrimą Kristų. Ir šiame kelyje yra visko. Mes galime permastyti Mariją ir įsivaizduoti, kiek jie turėjo pakelti ir ištverti sunkumų bei pavojų. Viešpats ateina į pasaulį ne karaliaus rūmuose, netgi ne užeigoje, bet tvartelyje. Kartu su sužadėtiniu Juozapu ir viešpačiu Marija bėga į Egiptą. Galų gale Marija ieško Jėzaus Jeruzalės gatvėse, kai 12-metis Jėzus pasilieka. Ji kaip žmogus jaučia abejonės dėl Jėzaus viešosios veiklos. Ir galiausiai ji pasilieka po savo sūnaus kryžiumi. Net ir tamsiausia valanda, išmėginimų valanda, ji lieka tik su juo. Ji lieka tik su Jėzumi. Be abejo, verta prisiminti ir sceną, kaip Jono Evangelijoje yra aprašyta, kada mirštantis Jėzus Jonui patiki Mariją, o Marijai Jonas sakydamas, štai tavo sūnus, štai tavo motina. Šiuose žodžiuose glūdė visa brangieji tavo ir mano, kaip krikščionių ateitis. Marija yra ta, kuri yra su mokiniu ir kartu ji yra mokinyje, nes jis pasiėmė ją pas save. Galime sakyti, kad jis pasiėmė ją pas save ne vien tik tai į savo namus, bet ir į savo misiją. Taigi, tegul Marija būna kiekvienoje mūsų misijoje, kada mes einame su Jėzaus vardu lūpose, kada mes iš tiesų vienas kitam tariame gerosios naujienos žodžius. Marija yra paimta į kiekvieną krikščionišką misiją ir ji yra kiekvienoje visų amžių Kristaus mokinių misijoje ir labai gražu, kad joje yra daug Marijos. Tai nuostabu, nes ši kuklutė Jeruzalės mergaitė yra nekas kita kaip žemės druskos ir pasaulio šviesos tikrovė, suteikianti kiekvienai mūsų misijai skonį ir prasme. Nes jie savo žvilgsniu, savo galbūt ir rankų judesiu, savo gyvenimo kryptimi rodo tik tai Jėzų. Ir beprasmės tos misijos, kurios iš tiesų vadovaujasi tik tai gerais ketinimais, bet ne Jėzumi. Marija visuomet padeda žvelgti į Jėzų. O juk ir tikras Kristaus liudytojas yra Marijos bendrakeleivis. Tos, kurie nuo amžių žmonijai dovanota kaip bažnyčios provaizdis ir paveikslas, nes jie nepaliaujamai yra Dievo gailestingumo liudytoja. Dievo gailestingumo įrankis. Nuo amžių žmonės kreipėsi į Mariją kaip į pagalbininkę visokiame varge. Brangieji, čia atsiskleidžia ir pats vardo Marija provaizdis. Mirjam. Galime sakyti, kad tai yra tarsi kartelio jūra. Tačiau būtent Marijoje, toje, kurie seka Kristų, nuskęsta visa žmonijos kartelis ir ilgesys. Neveltui šventasis Irenėjus Lionietis jau antrame amžiuje taikliai apibūdina Mariją kaip mazgų atrišėja, nes ji atriša kitados Jėvos surištą mazgą. Nuodėmės ir neklusnumo mazgą Marija atriša savo nuolankumu. Ir ko gero visiškai prasmingas ir teisingas įsitikinimas, kad keliaujant su Marija nebus nieko blogo. Jau vardant to, kaip kad dar popiežius Benediktas XVI yra rašęs savo enciklikoje apie krikščionišką viltį, Marija yra visiems vilties ir pasitikėjimo mokykla. Ji padeda išpainioti visas gyvenimo žmogiškųjų santykių ir intrigų lygtis, atrišti mazgus, atrišti įsipainiojimą į nuodėmę ir kaltę. Tai yra nekas kita, kaip visais laikais veikiantis stiprybės šaltinis, nepaliaujamai kiekvieną žmogų gobentis savo apsiaustu, motinišku apsiaustu, kiekvienam žmogui grąžinantis orumą. Taikliai yra pastebėjęs antrasis Vatikano susirinkimas savo mokymės sakydamas, kad Marija motiniška meilė rūpinasi savo sūnaus broliais, kurie pavojų ir vargų supami tebe keliauja iki pasieks palaimingąją tėvynę. Taigi, ji motiniškai rūpinasi kiekvienu iš mūsų net ir dabar. Neveltui perverta Jėzaus širdis ir po kryžiumi džiaugsma tobuliausiai išgyvenanti Marijos širdis yra taip arti. Tačiau tas džiaugsmas kitoks. Brangieji, kartu ir mes, stovėdami su Marija kryžiaus papėdėje, galime gailestingumą justi ne tik teoriškai protu, bet ir širdimi, nes šalia mūsų yra ta, kuri viską svarstė savo širdyje. Esame šiandien kviečiami atverti gailestingumo kultūros horizontus. O kaip tą padaryti, klauskime Marijos, mokytojos ir pavyzdžių. Juk ir šiandien ne tik globaliai, bet ir individualiai reikia atsinaujinti gailestingumu. Marija mums parodys būdą, kaip pasiekti, kad viešose erdvėse, gyvenime, kasdienybėje, širdyje būtų daugiau Kristaus. Todėl ji yra bažnyčios ir krikščionių užtarėja. Ji yra ne ta, kuri buvo pirma gailestingumo, bet ta, kuri pripildyta gailestingumo, ta, kuri dalyjasi gailestingumo. Neturime pamiršti, jog Marija nėra ir negali būti Kristaus konkurentė ar lygi jam. Kartais mes, sakydami maldos intencijas, mes truputėlį klaidingai sakome, trokšdami Marijos palaimos. Marija yra pati labiausiai palaimintoji, tačiau ji nėra palaimo šaltinis. Ji yra tik tai toji, kurie su kiekvienu, kuris prašo jos užtarimo, dalyjasi palaima. Dalyjasi Dievo dovanomis. Ji tiesiog visiškai ir nedalomai gyvena gailestingumu, nurodo ir liudyje jį apreikštą tik tai Kristuje. Lygiai taip pat ir mes turime užtarti vieni kitus, rodydami visiems tik Kristų. Kristus laimina, Kristus užtaria, Marija tik nuoroda į jį. Ir šia prasme, brangieji, mes atraskime ją kaip gailestingumo mokyklą, kaip gailestingumo motina, pirmiausia priimančia vaikus ir rodančia į tėvą, rodančia tikrąjį gailestingumo veidą. Neveltui popiežius Pranciškus, dar skelbdamas šventuosius Dievo gailestingumo metus, yra užrašęs tokius žodžius. Mintys dabar krypsta į gailestingumo motiną. Ne vienas taip kaip Marija nepažino žmogumi tapusios Dievo slėpinio gelmės. Jos visas gyvenimas buvo paženklintas žmogumi tapusio gailestingumo artumo. Nukryžiuotojo ir prisikėlusiojo motina įžengė į dieviškojo gailestingumo šventovę, nes artimai dalyvavo jo meilės slėpinyje. išrinkta būti Dievo Sūnaus motina, Marija nuo pradžių buvo Tėvo meilės rengiama būti sandoros tarp Dievo ir žmonių skrynė. Savo širdyje jis sergėjo Dievo gailestingumą tobulos darnos su savo Sūnumi Jėzumi dvasia. Jos giesmė Magnificat ant Elzbietos namų slenkščio buvo skirta gailestingumui iš kartos į kartą. Šiuose pranašiškuose mergelės Marijos žodžiuose jau glūdėjome ir mes. Kryžiaus papėdėje Marija drauge su Jonu, meilės mokiniu, liudija Jėzaus tartus atleidimo žodžius. Atleidimas tiems, kurie jį nukryžiavo, rodo, koks didis yra Dievo gailestingumas. Marija liudija, kad Dievo Sūnaus gailestingumas yra begalinis ir pasiekia visus, ne vieno neapeidamas. Kreipkimės į ją, sena ir visada nauja malda, sveika karalienė, prašydami, kad ji nenuilstamai lydėtų mus savo gailestingomis akimis ir padarytų mus vertus kontempliuoti gailestingumo veidą savo Sūnų Jėzų. Priimkime švenčiausiąją mergelę Mariją kaip gailestingumo motiną brangieji ir tegul kiekvienam iš mūsų ji savo pavyzdžiu rodo gailestingumo veidą Kristų.
Prie mikrofono buvo kunigas Nerijus Pipiras.